Գլուխ 4. Թորնբրոյի կահավորանքը խիստ տարբերվում էր բարձների Սեգուքիտի համեստ տան կահավորանքից։ Եվ թե այդպիսի մեծ փոփոխությունը ինչպես պետք է ազդաց լիներ Սոլոնի նման ուղամիտ ու միաժամանակ շուտ տպավորվող երեխայի վրա, այդ կարող էր մինչև վերջ հասկանալ միայն նա, ով Սոլոնին հետևել է նրա կյանքի վերջին 10 տարում։ Այսինքն ծնված օրից մինչև ընտանիքի հետ մեկտեղ դաքլ տեղափոխվելը։ Սոլոնի մանկական աշխարհը սահմանափակված էր Սեգուքիտով ու հայրենի տնով։ Եվ այդ աշխարհում գլխավոր տեղը պատկանում էր նրա մորը։ Եվ դա մասամբ այն պատճառով, որ Խաննա Բարնսը իր սթափ, աստվածավախ ու գործունյա ոգու ուժերից շատ բան է տվել նրան, իր առաջնեկին ու միակ որդուն։ Երբ նա դեռևս իր առաջին բառերն էր թոթովում, Խաննան նկատեց, որ տղան չունի այն վառ երևակայությունը, հնարամիտ չարաճճիությունը, որոնցով աչքի էին ընկնում մյուս երեխաները։ 2-3 տարեկան հասակում, մինչև իր ապագա խաղընկերուհու Սինտիայի լույս աշխարհ գալը, նա այնպիսի տեսք ուներ, ասես չգիտեր ինչ անի, ուր թաքնվի։ Այնինչ նա ուներ խաղալիքներ, մի կարմիր գնդակ, լաթակար մի կանաչ կապիկ, որ Ռուֆուսն էր նրա համար բերել հարևան օհաստա գյուղաքաղաքից, փայտե մի կարմիր սայլակ անվակներով։ Բայց նա հաճախ էր այդ բոլորը թողնում, երկար նստում լուռու մունջ, մատը բերանին, ոչինչ չտեսնող հայացքը հառած դիմացը։ Մայրը նրա լռությունից ու անշարժությունից անհանգստացած, որդուն գիրկն էր առնում, շոյում էր ու համբուրում, կամ փորձում էր ծիծաղեցնել նրան։ Հետո նա մի ուրիշ բան մտածեց։ Հարևանի աղջկան, որ Սոլոնի հասակակիցն էր, կայտառ էր, շարժուն ու չարաճճի, սկսեց որդու մոտ բերել, որպեսզի միասին խաղան, և սրան իրոք շատ շուտով հաջողվեց աշխուժացնել Սոլոնին։ Նրան համակեց բարեկամական վերաբերմունքի բերկրանքը։ Սոլոնն առողջ ամրակազմ երեխա էր, և շատ շուտով սկսեց մորն օգնել արտնի գործերում։ Բավական էր միայն, որ մայրը խնդրի որևէ բան տալ կամ բերել, նա ուրախությամբ վազում էր կատարելու հանձնարարությունը։ Եվ նույնիսկ անձամբ ձգտում էր մատուցել զանազան մանր ծառայություններ։ Իկին Բարնսի հայացքի չեր խուսափում նաև այն, թե Սոլոնը ինչպիսի ուշադրությամբ էր լսում աղոթքները ու աստվածաշնչի տեքստերը, որոնք ինքը կամ Ռուֆուսը ամեն առավոտ ու իրիկուն կարդում էին ընտանեկան շրջանում։ Երևում էր, որ այդ ընթերցումները նրա հոգում ավելի մեծ հետք էին թողնում, քան նրա քրոջ։ Մի անգամ, արդեն բոլորում էր նրա 6 տարին, իր մեծ թախծոտ աչքերով նայելով մորը, նա հարցրեց. «Իսկ աստված ինչպիսին է? Նա դեմքով մեզ նման է?» Մայրը պատասխանեց. «Ոչ, Սոլոն, աստված ոգի է, նա ամենուրեք է, ինչպես լույսը, ինչպես օդը, որ դու շնչում ես, ինչպես ձայնը, որ լսում են քո ականջները. Ուրեմն նա մեր մեջ չի ապրում»։ «Ոչ, մեր մեջ չի ապրում»։ Ինքը, Միսիս Բարնսը, ինչ-ինչ չափով շփոթված ու մտահոգված էր նրա հարցերից։ «Նա, դե ինչպես ասեմ, ահա պատկերացրու, որ դու ինչ-որ բան ես մտածում, ինչ-որ հաճելի բան ես զգում. Այդ նա է. Չէ որ եթե դու որևէ վատ բան ես արել, այդ նա է քեզ օգնում գիտակցելու քո սխալը և ափսոսալու սխալի համար. Իսկ աստված բոլորին ստիպում է գիտակցել իրենց սխալը»։ «Աշխատում է ստիպել, սիրելիս. Բայց քեզ ինչ, չէ որ դու ոչ մի վատ բան չես անում, ես այդ գիտեմ. Դու լավ բարի երեխա ես, աստծու զավակ»։ Նա քնքշորեն շոյեց որդու գլուխը և հանկարծ հիշելով, որ առավոտվանից հունցած խմորը կարող է թթվել, շտապեց խոհանոց, ավելացնելով. «Իսկ այժմ վազիր խաղալիքներիդ մոտ»։ Բայց ի զարմանս նրա, Սոլոնը տեղից չշարժվեց։ Նա մի պահ լուր կանգնեց և հանկարծ հուսահատորեն բարձր հեկեկաց, բռունցքները աչքերին սեղմելով։ Զարմացած մայրը նետվեց դեպի որդին, գիրկն առավ և սկսեց համբուրել նրան, ասելով. «Քեզ ինչ պատահես, տղաս, ինչու ես լալիս? Ասա մայրիկիդ»։ «Դե, ասա տեսնեմ»։ Ես գիտեմ, մի դատարկ բանի համար ես լալիս, բայց ինձ ասա, ասա մայրիկիդ, չէ որ նա քեզ այնքան է սիրում։ Նա դեռ երկար սփոփում էր որդուն, կրծքին սեղմելով, հորդորելով, որ լաց չլինի, և իրեն պատմի, թե ինչու է լալիս։ Վերջապես Սոլոնը հեկեկոցից ընդհատվող ձայնով ասաց. Ես մի թռչնակ սպանեցի։ Ոչ դիտավորյալ։ Ես չէի ուզում նրան սպանել։ Թոմին ինձ տվեց իր նոր ճեղապարսատիկը, և ես փորձեցի կրակել։ Արցունքները կրկին հոսեցին նրա աչքերից։ Միսիս Բարնսը արդեն կռահել էր, և նա էլ ավելի մեծ ցանկությամբ էր ուզում սփոփել որդուն։ Նրան համոզել, որ ինքը հասկանում ու ներում է նրան։ Աստված նույնպես։ Բայց նա չգիտեր, թե դա ինչպես անի, և միայն օրորում էր նրան ձեռքերի վրա, համբուրում էր նրա կլոր գլուխը, և հորդորում մանրամասն պատմի, թե ինչ է պատահել։ Աստիճանաբար ամեն ինչ հասկանալի դարձավ։ Պարզվեց, որ այդ ամեղ, բայց և տխուր փոքր ողբերգության հերոսը Թոմի Բրիքհեմն է, Սոլոնից 2 տարով մեծ մի տղա։ Նրա հայրը, երկաթուղային բանվոր, որ առավոտից մինչև երեկո մեջքը ծռում էր տեղի դեպոյում, քվակեր չէր, և տղան հաճախում էր Սեգուկիտի քաղաքային դպրոցը։ Թոմին վերջերս մի ճեղապարսատիկ էր ձեռք բերել, և ջանասիրաբար վարժվում էր նրանով կրակելու մեջ։ Երեկ, Բարսների տան մոտով անցնելիս, նա կանգ առավ Սոլոնի հետ մի քիչ շաղակրատելու, տան առջևի սոճուճուղին ելունդ նկատելով, որ նրան հարմար թիրախ թված, Թոմին գրպանից քար հանեց, նշան բռնեց, բայց չկպավ, նորից կրակեց և կրկին վրիպեց։ Սոլոնը, որին ծայրաստիճան հետաքրքրել էր այդ ամենը, խնդրեց. «Թոմի, դուր մի անգամ էլ ես փորձեմ»։ «Առ», ասաց Թոմին, «ցույց տուր, տեսնեմ ինչպիսի հրաձիք ես»։ Այդ պահին սոճու բարձր ճյուղին մի շիկը հավիճավ, որ բույն էր հյուսել Բարսների այգու անկյուններից մեկում։ Սոլոնը տեսավ նրան, մեքենայաբար, բնավ հույս չունենալով, թե կդիպչի, նշան բռնեց ու կրակեց։ Եվ տեղնուտեղը, իխորին զարմանս հենց իրենց, Սոլոնի և Թոմի Բրիքհեմի, թռչնակը սատկած գետնին ընկավ։ Սոլոնը քար կտրեց։ Դեռևս ոչ մի անգամ չի եղել, որ նա որևէ կենդանի արարածի ցավ պատճառած լինի։ Էլուր մնաց սպանի, քաթանի պես ճերմակած, փախչելու, որևէ տեղ թաքնվելու ցանկությամբ համակված, նա լալագին շշնջաց. «Ախր ես չէի ուզում, պատահմամբ ստացվեց»։ Պատանի Բրիքհեմը իսկույն վրա բերեց. «Իհարկե պատահմամբ ստացվեց, մյուս անգամ քեզ ոչ մի կերպ չի հաջողվի, հապա մի տեսնենք ինչ թռչնակ է սա»։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով արտասուքից քար կտրած Սոլոնին, նա կռացավ, գետնից բարձրացրեց անշունչ գորշ թռչնակին, ափի մեջ ծանրու թեթև արեց և ասաց. «Մեր կատվի համար լավ նախաճաշ է»։ Հետո աչքացելով չորս բոլորը, ավելացրեց. «Պետք է մի լավ տնտղել, մոտակայքում նա երևի բույն ունի»։ Նա սկսեց փնտրել թփերի մեջ, ճյուղերը այս ու այն կողմ դարձնելով, և վերջապես հանդիսավոր ձայնով բացականչեց. «Էյ, փոքրիկ, արի այստեղ, տես ինչ եմ գտել»։ «Այս անգամ դու իրոք ճարպիկ գտնվեցիր»։ Նա բռնեց վախվորած Սոլոնի կռնատակերից, փոքրինչ բարձրացրեց, և Սոլոնը տեսավ խոտից ու ճյուղերից հյուսված մի փոքրիկ կլոր բույն, մեջը 4 լղարիկ ճտեր, որոնք ձգել էին վզները և բացել մեծ դեղին բերանները։ «Տեսնում ես»,  հարցրեց Բրիքհեմը։ «Սրա ճտերն են, դրանք էլ կարելի է կատվին տալ, մեկ է, սովից կսատկեն»։ «Դա նրանց մայրիկն էր»,  լալագին հարցրեց Սոլոնը։ «Իհարկե», ասաց Բրիքհեմը։ «Իսկ քո կարծիքով ինչու էր նա թռչում այս կողմերում»։ Սոլոնը սարսափից կծկվել էր Բրիքհեմի ձեռքերի մեջ։ «Խեղճ փոքրիկ ճտիկներ»։ «Իսկ Բրիքհեմը դեռ ուզում է դրանց էլ իր կատվին տա, նրանց մեռած մայրիկի հետ մեկտեղ»։ «Եվ այդ բոլորը ինքն է արել»։ «Սոլոնը»։ «Պետք չէ, պետք չէ»։ Գոռաց նա, երբ բրիքեմը նրան գետնին դնելով, ձեռքը մեկնեց բնին։ «Մի վերցնի. Ես ինքս կփորձեմ նրանց կերակրել. Ես կխնդրեմ մայրիկիս. Ես չէի ուզում սպանել թռչնակին. Պատահմամբ եղավ. Պատահմամբ»։ Նա ընկավ թփի վրա, որտեղ բույնն էր ճտիկներով, և հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ։ «Աստված իմ, աստված իմ, խեղճ ճտիկներ, և ինչու ես սպանեցի նրանց մայրիկին»։
«Ախր դու չէիր կարծում, թե կդիպչի»։
Նրա արցունքներից զգացված Բրիքեմը փորձեց փոփել նրան։
«Պատահմամբ դիպավ»։ «Իսկ կերակրել նրանց միևնույնն է, դու չես կարող. Ինչ գիտես, թե նրանք ինչ են ուտում»։ «Էլ մի տստզա, դու ոչ մի մեղք չունես. Մյուս անգամ թռչունների վրա չկրակես և վերջ»։
Վերցնելով բույնը չորս ճտերով, նա տուն վազեց, իսկ Սոլոնը սարսափից այլայլված կանգնել նայում էր նրա ետևից։ Ճաշին չկարողացավ բերանը բան առնել։ Իսկ երբ բոլորը սեղանից վեր ելան, նա լուռու մունջ քաշվեց հյուրասենյակ։ Կուչ եկավ թախտի մի անկյունում։ Մայրը այդ տեսնելով, կարծեց, թե տղան հոգնել է, և նրան ուղարկեց քնելու։ Բայց մենակ մնալով իր ձեղնահարկում, որի կես առանձնացված էր Սինտիայի համար, Սոլոնը սովորականին հակառակ երկար չկարողացավ քնել, և առավոտյան այնքան դժգույն ու հոգնած էր, որ մայրը անհանգստացավ, հոչի հիվանդացել։ Բայց նա արդեն որոշել էր պատահածի մասին պատմել մայրիկին, և հենց այդ մասին էր մտածում, երբ հարցրեց, թե Աստված դեմքով նման է արդյոք մարդուն, ունկնդրելով նրա երևակայական հանցագործության պատմությունը, տիկին Բարնսը ակամայից սկսեց մտածել, թե որն է կատարված չարիքի իսկական պատճառը։ Չէ՞ որ չի կարելի մեղք համարել տղայի ճեղապարսատիկ ունենալու ցանկությունը, եթե նա դիտավորություն չի ունեցել վնասելու որևէ կենդանի էակի։ Սոլոնը նշան է բռնել թռչնակին, ինչպես նրանից առաջ Թոմին էր նշանի տակ առել ելունդը։ Նա իրեն բնավ հաշիվ չի տվել, որ դա միևնույն բանը չէ։ Մանավանդ նա ընդհանրապես հույս չի ունեցել, թե կդիպչի նշանակետին։ Նրա անկեղծ վիշտը կասկածի տեղիք չի տալիս այս արցում։ Նրան մղել է միայն մանկական հետաքրքրասիրությունը, չէ՞ որ նա նույնիսկ չի իմացել, որ շիկահավերը սովորություն ունեն բույն հյուսելու այդպիսի տեղերում, և կամ թե այժմ ճութ հանելու ժամանակն է։ Տիկին Բարնսը այդ հասկանում էր, ուստի պատրաստ էր ի սրտե ներել նրա ակամա մեղքը։ Մանավանդ տեսնելով, թե նա ինչպիսի ծանր տառապանքով է տանում մայր շիկահավի և նրա ճտերի կորուստը։ Բայց նրա հոգում տագնապ կար։ Նրա կրոնական ու առօրյական պատկերացումների մեջ ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում այն, որ չարիքը կարող է կատարվել այդպես պատահականորեն, անկախ որևէ մեկի դաժանությունից կամ վատ դիտավորությունից։ Մայրը փորձեց նրբորեն համոզել որդուն, որ նա պատճառ չունի ինքն իրեն նախատելու։ Բայց չմոռացավ նաև հիշեցնելու ամենակարևորը, այն, որ նա միշտ մտածի, թե ինչ է անում, և բոլոր պարագաներում դիմի իր ներքին լույսին, խորուրդ ու խրատ հարցնելու։ Սակայն այդ փոքրիկ դեպքի ծնված հոգեկան խռովքը դեռ երկար ապրեց նրա մեջ, ապրեց ըստ էության մինչև նրա օրերի վերջը։